Getleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzärligiň tutudylmagy azaldylýar. Bayramalynyň polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Fiýinçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanışır yarın. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-nji noýabr prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediasynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudyn gutlagyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleklerine laýyklykda mundan öwrelek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning wise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i wise prezident wezipetine saýlanmagy münasibet gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyň daşary işler ministrligi Biden'i eýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kadiýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze ýurýan mahaly Si Biden'i gutlamakdan saklanypdy. Si'niň gutlagy Trump'ın häkimiýeti saýlanan prezident Joe Biden'i resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gabat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun tuglasa da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Biden'a geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kadiýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňe bürosuna ýalan söýlendigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilendigini ýygnan etmegin özü üçin uly mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ýygnan etdi. Muny Demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentlige geçiş döwründe Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren girlin gepleşikleri derňewiň özüni boldy. Derňew taýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nyň saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýan şol sanly goşun serkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kanlı ağdırılışık tıynanşığına katnaşmakta günahli tapıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm etti. Olara adım öldürmek konstitusyon düzgünü yıkmağa tıynanşmak, prezidentin canına kastetmeğe tıynanşmak yalı cinayetlerden hüküm çıkarıldı deyip 26. noyavrda Havar Agentlikleri Ankara'nın Suud Zalı'ndan haber verdi. Sonki 3 yıl veri 475 ayıplanyanın Suudi işi devam ediyerdi. Olara ağdırılışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını, şoltanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplandı. Başa varmadık adırlışık tıynanşığına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara başada yaşayan Müslüman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçlarını adırlışık tıynanşığına günahkarladı. Adırlışığa ilteçini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı sud edilen altı ayıplanyanın hatarınadır. Adırlışığın iyidiyanı girdilen berk adıttan daşarı yağdayda yurt boyunca 100 milyon uğrak adam şolsanlı hükümet resmileri kazılar polisiýa ofiserleri işlerinden kovuldy. Galandiýanyň bir kadiýeti günnögür Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 gatnaşygy uçurun urulup ýykylmagy bilen bagly 4 aýplanýana garşy gozgulan suwdy işini 298 adamyň ölümine getiren heläkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur bar ýarka günnögür Ukrainada Moskwa goldawly separatistleriň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýa döndürilen Buk raketa sistemasi bilen urulup ýykyldy. Pidalaryň taýy 3-den 2-si Galland raýatlarydy. 6 ýyla çeken halkara derňewden soň prokurorlar uçurun separatist töweşijiler tarapyndan urulup ýykylanlygyny, töweşijileriň bir Rus harby bazasyndan raketa alanlygyny aýtdy. 4 guman edilýän Russiýaly Sergey Dubinski, Oleg Pulatov, Igor Girkin we Ukrainaly Leonid Kharchenko heläkçiligi gatnaşykda ýyplanyp Gaganyň kadiýetini gaýwany suwdy edilýär.